Norðvesturkjördæmis Ásbjörn Óttarsson veitir andsvar öðru sinni.
Virðulegi forseti. Eitthvað eru nú háttvirtir þingmenn að misskilja þetta vegna þess að það stendur með leyfi forseta orðrétt í samningnum. Hvorki lánveitandi né breski tryggingarsjóðurinn munu verða ábyrgir fyrir neinum kostnaði, tapi eða skaða sem tryggingarsjóður innstæðueiganda eða íslenska ríkið verða fyrir tengslum við þennan samning eða uppgjör samning eða á annan hátt í tengslum við Landsbankann fyrir undirritun þessa dag sem 5. júní. Þannig að það er alveg klárt skrifað inn í samninginn að það er fallið frá þessum rétti gagnvart því að sækja skaðabótur vegna setningu hryðjuverkalaganna sem að sjálfsögðu höfðu gríðarleg áhrif á eignir Landsbankans og náttúrulega eignir okkar Íslendinga allra. Þannig að það er alveg skrifað klárt og klift hérna inn í þennan samning og það hefur þá bara því miður farið fram hjá háttvirtum þingmanni. En það þarf ekki að deila það. Það stendur alveg hérna. En það sem hún er að vitna í er í sambandi við lagalegu skyldu Íslendinga og það er bara allt annar hlutur. En þetta er skrifað inn í samningin.
87.